Latvijas radio 1.
Rudziņām 9. vieglajā valodā studijā Ģerts Hozāns. Somijas un Igaunijas gāzes vada Balticconnector slēgšana neapdraud Latvijas gāzes apgādi. Tā paziņoja ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības. Ministrs norādīja, ka bojājumi zemūdens gāzes vadā tiekot izmeklēti kā iespējama tīša bojāšana. Izmeklēšanu vada Somijas centrālā krimināla policija. Kariņš sacīja, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ir labas rezerves, tāpēc Latvijas piegādes nav apdraudētas. Gāzes vadu slēdza naktī uz svētdienu, jo ievērojami kritās spiediens gāzes vadā. Tas liecināja par iespējumu gāzes noplūdi. Atklāt arī bojājumi abas valstis savienojušajā komunikāciju kabelī starp Somiju un Igauniju. Izskanējušas aizdomas, ka gāzes vada sabojāšanā vainīgi varētu būt Krievija. Lai salabotu gāzes vada Balticconnector bojāto posmu, būs nepieciešami vismaz 5 mēneši. Tā šodien paziņoja Somijas gāzes pārvades tīklu operatora kompānija Gasgrid Finland. Vairākos simtos Latvijas skolu un bērndārzu divas dienas pēc kārtas saņemti terorisma draudu e-pasti. Policija jau laikus paziņoja, ka draudu līmenis ir zems un mācības var notikt. Daļa mācību iestāžu gan nolēma drošības nolūkos mācības atcelt. Latvijas izglītības iestādēm adresēto viltus draudu e-pastu sūtītājs iepriekš darbojies arī Polijā un ASV, to noskaidrojusi policija. Tā sākus izmeklēšanu un sadarbojas ar policiju citās Eiropas valstīs. Policija aicina saglabāt mieru un šādām situācijām turpmāk būt gataviem. Valsts drošības dienests skaidro, ka terorisma draudi Latvijā nav palielinājušies. Šovakar Izraēlas ziemeļu daļā atkal skanēja trauksmes sirēnas. Izraēlas aizsardzības spēki brīdināja par iespējamu teroristu iekļūšanu Izraēlā no Libānas puses un aicināja iedzīvotājus patvērties drošās telpās. Vēlāk Izraēlas armija trauksme atcēla. Šodien ir 5. diena kopš palestīniešu islamistu grupējumu Hamas teroristi uzbruka Izraēlai. Teroristu uzbrukumos nogalināto skaits Izraēlā sasniedzis 1200, cietuši ap 3200 cilvēku. Vairāk nekā 400 ievainoto ārstējas slimnīcās, vairāk nekā 100 no viņiem ir smagā stāvoklī. Teroristu uzbrukumos nogalināti vairāku valstu pilsoņi, to starp bojāgājuši 22 ASV pilsoņi, to šodien apstiprināja ASV valsts departaments. Izraela, atriebjoties, turpina apšaudīt Gazas joslu. Gazas joslas amatpersonas ziņo, ka Izraelas uzlidojumos Gazas joslai nogalināti vairāk nekā 950 cilvēku. Apvienoto nāciju organizācija lēš, ka Izraels triecienu dēļ bez mājām palikuši vairāk nekā 263 tūkstoši Gazas joslas iedzīvotāji. Ēģipte esot brīdinājusi Izraelu par gaidāmo Hamas uzbrukumu 3 dienas pirms tā sākuma. Tā šodien paziņoja ASV pārstāvju palātas ārlietu komitejas priekšstādātājs Maiks Makols. Ēģipte šādu informāciju nav oficiāli komentējusi. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu un opozīcijas līderis Benis Gants ir vienojušies izveidot vienotu ārkārtas valdību. Abi līderi vienojās par kara laika vadību, kurā darbosies Netanjahu, Gants un arī Izraels aizsardzības ministrs Jovs Galants. Kara laikā valdība lemšo tikai par tiem likumiem, kas saistīti ar karu. Lūtonas lidostā netālu no Londonas šo pēcpusdienu atsākās reisi. Tie bija pārtraukti ugunsgrēka dēļ lidostas autostāvvietā. Reisi Lūtonas lidostā bija atcelti kopš vakara pulksten 23:00 pēc Latvijas laika. Tika izjaukti 10 000 pasažieru ceļojumu plāni. Mārupē uzbūvēta ēka pie nozaģētā dižozola būs jānojauc, tā lēmusi pirmās instances tiesa. Tiesas ieskatā būvniecību nedrīkstē nemaz sākt, un nams uzbūvēts pārāk tuvu dižkoka stumbram. Nama būvniecībā jau ieguldīta ap 600 000 eiro. Projekta īstenotājs vēl nav izlēmis, ko darīt. Pagaidām vēl arī nav izlemts, ko darīt ar nozaģēto ozolu. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm. Naktī Latvijā būs mākoņēns, daudz viet lietus, vietām stiprs, iespējams pērkona negaiss. Brāzmēnes rietumu dienvidrietumu vējš, kas jūras piekrastē var sasniegt 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 8-12 grādi. Rīt dienā mākoņēns, austrumos īslaicīgs lietus, vējš joprojām spēcīgs 10 līdz 14 grādi. Laika tips trešais nelabvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā.